Ce fel de bărbați caută Dumnezeu astăzi? Aceasta este o descoperire pe care Dumnezeu a dat-o cuvânt cu cuvânt prin Duhul Sfânt fratelui Zaharia Punen din India. Dumnezeu caută astăzi oameni care să stea înaintea lui Dumnezeu și să audă vocea lui zilnic. Oameni care să nu aibă dorințe în inima lor pentru nimic și nimeni altul decât pentru Dumnezeu însuși. Oameni care să se teamă de Dumnezeu atât de mult încât să urască păcatul în orice formă și să iubească neprihănirea și adevărul în toate căile lor. Oameni care au biruit mânia și gândurile sexuale păcătoase și care mai degrabă ar muri decât să păcătuiască în gândire sau în atitudinea lor. Oameni care a căror fel de viață zilnic este acela de a-și lua crucea și de a alerga spre desăvârșire și care lucrează în mod constant la mântuirea lor cu frică și cu cutremur. Oameni plini de Duhul Sfânt care sunt atât de mult înrădăcinați în dragoste, încât nimic nu-i poate face ca să nu iubească pe alții, oricât de mult ar fi provocați. Oameni înrădăcinați așa de mult în smerenie, în umilință, căci nici lauda oamenilor, nici creșterea spirituală, nici o slujbă dată de Dumnezeu divină și nimic altceva nu-i poate face să fie mândri. Oameni care înțeleg natura, firea dumnezească și scopul cuvântului său și care tremură în fața acestui cuvânt până acolo căci ei vor asculta până și cea mai mică poruncă și nu vor neglija să învețe acestea și pe alții. Oameni care vor arăta tot planul de mântuire a lui Dumnezeu și vor da pe față preacurvia religioasă și tradițiile omenești care sunt împotriva Scripturii. Oameni care au descoperirea Duhului Sfânt cu privire la taina evlaviei, cu privire la Domnul Iisus Hristos venind în trup ca să deschidă o cale nouă și vie prin trupul său. Oameni care nu sunt asceți, adică să se supună la tot felul de canoane ca și călugări, dar în același timp știu să trăiască o viață disciplinată și nu sunt speriați de greutăți. Oameni pe care nu interesează hainele scumpe sau să arate frumos și nu-și irosesc timpul în activități fără de folos sau banii pentru cumpărături care nu le trebuie. Oameni care pot să-și stăpânească dorința pentru alimente scumpe și care nu sunt înrobiți de muzică, de sport sau de alte activități, chiar dacă acestea nu sunt interzise de Biblie. Oameni care au fost căliți de Dumnezeu în focul suferințelor, a abuzurilor, a încercărilor, a acuzațiilor false, a bolilor fizice, a greutăților financiare, a opoziției din partea rudelor sau a conducătorilor religioși. Oameni plini de milă, care pot să compătimească pe cei mai răi dintre păcătoși, pe cei mai răi dintre credincioși și să aibă speranță pentru ei, pentru că ei se consideră pe ei înșiși primii dintre păcătoși. Oameni care sunt așa de înrădăcinați în dragostea Tatălui Ceresc, căci ei nu se îngrijorează de nimic, nu li-i frică de diavolul sau de oameni răi sau de situații grele, nu le-i frică de nimic, nu se îngrijorează de nimic. Oameni care au intrat în odihna lui Dumnezeu, crezând căci Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor și toate lucrurile lucrează pentru binele lor, și de aceea ei mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți oamenii, pentru toate lucrurile și pentru toate circumstanțele prin care ei trec. Oameni care își găsesc bucuria lor numai în Dumnezeu și de aceea sunt plini de bucuria Domnului și au biruit toate supărările. Oameni cu o credință vie, care nu se încrede în ei înșiși, în capacitățile lor naturale, ci se încred total în Dumnezeu ca sprijin în toate situațiile. Oameni care trăiesc nu după îndemnurile gândurilor lor, ci care sunt conduși de Duhul Sfânt. Oameni care au fost botezați cu adevărat, cu Duhul Sfânt și cu foc, de Domnul Iisus însuși, și nu doar amăgiți de ceva experiență emoțională falsă sau convinși de argumente teologice. Oameni care trăiesc în mod constant sub ungerea Duhului Sfânt, îmbrăcați cu darul supranaturale pe care Domnul Iisus le-a dat. Oameni care au descoperirea că biserica este trupul lui Hristos și nu o adunare sau o denominație, și care își pun toate forțele lor, toată bogăția materială și darurile spirituale ca să clădească trupul lui Hristos, biserica. Oameni care au învățat să-și înfrâneze limba cu ajutorul Duhului Sfânt și a căror limbi sunt acum aprinse de cuvântul divin. Oameni care au lăsat totul și nu mai sunt atrași de bani, de lucruri materiale și nu umblă după daruri de la alții. Oameni care își pun toată încrederea în Dumnezeu pentru toate nevoile lor pământești și care nu fac niciodată nici cea mai mică aluzie cu privire la nevoile lor materiale sau să se laude cu privire la lucrarea lor în discuții cu alții, prin scrisori sau prin rapoarte. Oameni care nu sunt încăpățânați, ci sunt blânzi și sunt gata să primească critica și dornici să se corecteze dacă frații mai bătrâni sau mai înțelepți vor să-i corecteze. Oameni care nu au nicio dorință să stăpânească peste alții și care nu au nicio dorință ca să fie considerat conducători ai bisericii, bătrâni ai bisericii, și singura lor dorință este ca să fie considerați simpli frați și slujitori ai tuturor. Oameni cu înțelepciune de sus, care e ușor de înduplecat și care se lasă să fie deranjați chiar dacă alții profită de ei. Oameni care nu fac deosebire între milionar și cerșetor, între cel alb la față sau negru la față, intelectual sau idiot, cultivat sau barbar, și el îi va trata pe toți la fel. Oameni care nu se vor lăsa niciodată influențați de soțiile lor, copii, rude, prieteni sau alți credincioși ca să sărăcească cât uși de puțin în consacrarea lor față de Hristos ori în ascultarea lor față de poruncile Domnului. Oameni care nu pot fi niciodată mituiți ca să se compromită prin orice răsplată pe care Satana poate să le ofere, fie ea onoare, bani sau orice altceva. Oameni care sunt martori neînfricați pentru Hristos și nu se tem nici de conducătorii religioși, nici de conducătorii lumii de afară. Oameni care nu doresc să fie pe placul niciunui om de pe fața pământului și care sunt gata ca să ofenseze pe toți oamenii dacă e nevoie, pentru ca să placă numai lui Dumnezeu. Oameni pentru care gloria, slava lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu au întotdeauna prioritate în fața nevoilor umane mărunte sau a confortului lor. Oameni care nu pot să fie presați de alții sau de însăși rațiunea lor ca să facă fapte moarte pentru Dumnezeu, dar care sunt dornici și mulțumiți să facă întotdeauna voia lui Dumnezeu în viețile lor. Oameni care au deosebirea Duhului și pot să deosebească între lucrarea creștină sufletească și lucrarea creștină spirituală. Oameni care se uită și văd lucrurile din punctul de vedere al cerului și nu a pământului. Oameni care vor refuza toate onorurile pământești și titlurile pământești oferite lor pentru lucrarea pe care o fac pentru Domnul. Oameni care știu să se roage neîncetat și de asemenea știu să postească și să se roage când este nevoie. Oameni care au învățat să dăruiască cu generozitate, cu inimă bună, în secret și cu înțelepciune. Oameni care sunt gata să facă toate lucrurile pentru toți oamenii, ca cu orice chip să-i poată salva. Oameni care tânjesc să vadă pe alții nu numai mântuiți, dar de asemenea să fie făcuți ucenici al lui Hristos și să-i aducă la cunoștința adevărului și a ascultării față de toate poruncile Domnului. Oameni care tânjesc să vadă o mărturie curată pentru Dumnezeu în orice loc. Oameni care au o pasiune arzătoare ca să vadă pe Hristos glorificat în biserică. Oameni care nu caută folosul lor în nicio problemă. Oameni cu autoritate spirituală și demnitate spirituală. Oameni care vor sta în picioare pentru Dumnezeu în lumea aceasta, chiar dacă rămân singuri. Oameni care nu sunt compromiși. Oameni ca apostolii și ca prorocii din vechime. Lucrarea lui Dumnezeu suferă în lumea de astăzi pentru că oameni ca aceștia sunt așa de puțini la număr. Hotărăște-te cu toată inima ta ca să fii un astfel de om pentru Dumnezeu în mijlocul acestui neam păcătos și prea curvar și în mijlocul unei creștinătăți compromise. Și pentru că Dumnezeu nu se uită la fața omului, este posibil ca și tu să fii un astfel de om, cu condiția ca tu să dorești din toată inima să fii un om ca acesta. Pentru că Dumnezeu cere hotărâre și predare și ascultare, nu este nicio scuză ca tu să nu fii un om ca acesta. Și pentru că nimic bun nu locuiește în carne, noi trebuie să cerem har de la Dumnezeu ca să avem aceste virtuți despre care am vorbit. Strigă la Dumnezeu zilnic și atunci El îți va da har ca să fii un astfel de om pe care Dumnezeu îl caută în aceste zile din urmă. Amin. Ce fel de femei caută Dumnezeu astăzi? Dumnezeu are nevoie astăzi de femei care, prin viața lor, să manifeste cu credincioșie slava pe care El de la început a intenționat să o manifeste prin femeie când El a creat pe Eva. Slava femeii ca ajutor potrivit pentru bărbat. Când Dumnezeu a făcut-o pe Eva, El a făcut-o pentru ca ea să fie un ajutor potrivit pentru bărbat. Geneza, capitolul 2, versetul 18. Și slava acestei slujbe se vede când observăm că titlul de ajutor este acela pe care Domnul Iisus l-a folosit referindu-se la Duhul Sfânt, Ioan, capitolul 14, versetul 16. Așa cum Duhul Sfânt, în mod invizibil și tăcut, și totuși plin de putere, ajută pe credincios, tot așa, femeia a fost creată ca să ajute pe bărbat. Misiunea Duhului Sfânt este, cum s-ar spune, în spatele cortinei și misiunea femeii trebuie să fie la fel. Viața Domnului Iisus este de asemenea un exemplu pentru femeie, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că omul este capul femeii exact în același fel cum Dumnezeu Tatăl este capul lui Hristos. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 3. Domnul Iisus a acționat întotdeauna în supunere față de Tatăl Său. Și o soră cu frică de Dumnezeu va acționa exact la fel în relația ei cu bărbatul ei. Greșeala Evei în grădina Edenului a fost că ea nu s-a consultat cu bărbatul ei înainte de a lua o decizie. Și de aceea Satan a amăgit-o. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 14. Și acolo unde Eva a căzut, Dumnezeu cheamă astăzi toate femeile creștine ca să își manifeste slava supunerii față de bărbaților, exact așa cum Domnul Iisus s-a supus Tatălui și tot așa cum Biserica este supusă lui Hristos, Efeseni 5:24. Păcatul a intrat în univers prin răzvrătirea lui Lucifer și mântuirea a venit prin supunerea lui Hristos. Duhul de supunere smerită față de autoritatea lui Dumnezeu este cea mai mare putere din univers, pentru că este Duhul lui Hristos. Duhul lui Hristos a biruit toate duhurile de răzvrătire pe cruce. Când o femeie se supune bărbatului ei, ea de fapt se supune autorității cuvântului lui Dumnezeu care îi poruncește să se supună bărbatului. Și atunci ea este influențată de cea mai mare putere din univers. Chiar și bărbații necredincioși pot să fie câștigați prin această putere. 1 Petru, capitolul 3, versetul 1 și 2. Și dacă ea trăiește în acest călăuzită de acest duh de supunere în timpul veței pământești, ea va fi mai mult decât biruitoare și se va califica pentru a împărăți cu Hristos pe veci. Apocalipsa 3:21. Dar în punctul acesta, Satan amăgește din nou pe femeie astăzi. Și așa cum a amăgit pe îngeri, ea amăgește pe femei prin duhul de răzvrătire. O femeie răzvrătită își transformă casa într-un loc pustiu, mai rău decât orice deșert. Aceasta se înțelege din Proverbe, capitolul 21:19. Pe de altă parte, o femeie virtuoasă, o femeie supusă, își încununează bărbatul ca rege și își transformă casa într-un palat. Proverbe 12:4. Casa ta poate să fie un palat sau un deșert, vorbind spiritual. Totul depinde de ce fel de soție ești tu. Nu-i mirare că Dumnezeu apreciază ca o mare valoare, la cea mai mare înălțime, un duh blând și smerit. 1 Petru, capitolul 3, versetul 4. Proverbe, capitolul 31, de la versetul 10 la 31, descrie câteva caracteristici ale unei soții vrednice. Inima ei, mâinile și limba sunt descrise pe primul plan. Nu este menționat nimic despre frumusețea ei fizică sau despre farmecul feminin, pentru că acestea sunt declarate de cuvânt ca fără valoare și amăgitoare, versetul 30. Și ar fi un lucru minunat dacă toate femeile și toate fetele tinere, și în special bărbații tineri care vor să se căsătorească, să vadă lucrul acesta. Femeia virtuoasă, descrisă aici, are o inimă care se teme de Dumnezeu, versetul 30. Și aceasta este temelia pentru întreaga ei viață. Ea lucrează cu mâinile ei, coase haine, pregătește mâncarea, plantează copaci și ajută pe săraci. Versetele 13 la 22. Ea își folosește limba ei în tot timpul cu blândețe și cu înțelepciune. Versetul 26. Ea se teme de Dumnezeu, este harnică și chiar dacă nu este frumoasă la față, ea are farmec. Slava lui Dumnezeu este manifestată prin inima ei curată, mâinile aspre și vorba blândă. Femeile lumești, în contrast, au o inimă murdară, mâini fine și o limbă aspră. Dumnezeu caută astăzi femei prin care să-și manifeste slava sa chiar în aceste puncte. Ca soție, această femeie cinstită este un ajutor adevărat pentru soțul ei. Ea îi face bine până la sfârșitul vieții ei, nu numai din când în când, versetul 12. Cu alte cuvinte, ea nu-și părăsește niciodată dragostea din tâi pentru el. De asemenea, ea se acomodează după profesia lui, după chemarea lui în viață, suplimentând venitul familiei prin munca ei acasă. Este modestă și foarte atentă la cumpărături, așa ca să nu irosească bani. Ea eliberează pe bărbatul ei de responsabilitățile casei, așa că el să poată să lucreze pentru Domnul. Versetul 23 la 27. Nu-i de mirare că bărbatul ei o laudă și spune că din toate femeile din lume, incluzând femeile miniștrilor și femeile predicatorilor sau femeile care predică, dintre toate acestea, ea le întrece pe toate. Și o asemenea soție, desigur că merită să fie lăudată în public, versetul 31, pentru că ea a înțeles slava misiunii a chemării ei ca femeie. Noul Testament pune mare accent pe a sluji sfinților în casele noastre și ea împarte cu bucurie casa cu cei care au nevoie să stea peste noapte sau au nevoie să mănânce și are obiceiul de a invita musafiri la masă. 1 Petru, capitolul 4 cu 9, Romani 12 cu 23. A fi primitor de oaspeți este în primul rând responsabilitatea soției în casă. Ea poate să primească răsplata unui proroc fără să fie un proroc, prin faptul că primește un proroc în casă, Matei, capitolul 10, cu 41. Ea va fi răsplătită pentru ospitalitate pe care ea o arată celor mai neînsemnați din ucenicii Domnului Iisus, Matei 10, cu 41. A primi un apostol în casă este echivalent cu a primi pe Domnul Iisus însuși, Matei 10, cu 40. La fel, a primi un copil în numele lui Isus este echivalent cu a primi pe Isus, Matei 18 cu 5. Câte posibilități fantastice sunt deschise pentru surori în domeniul acesta a ospitalității. Creștinii din vechime, la care Pavel și Petru le-a scris cu privire la ospitalitate, erau foarte săraci. Dar o mâncare simplă și un loc de dormit pe podea era tot ce puteau ei să ofere sfinților. Dacă un credincios caută cinste de la oameni, atunci el, lui se va părea că nu poate să fie ospitalier pentru că nu are posibilitatea să ofere o masă bogată și confort. 1 Timotei 5 cu 10 arată că chiar și văduvele sărace în primul secol au slujit sfinților în casele lor. Slava lui Dumnezeu se vede într-o femeie care și-a înțeles chemarea ca o gospodină în casă. A doua chemare a femeii este chemarea ca mamă. Adam a numit pe soția lui Eva pentru că ea a fost o mamă. În lumina curată a prezenței lui Dumnezeu în Eden, el a știut clar care este slujba soției. Și Eva a cunoscut lucrul acesta tot așa de bine. Păcatul și tradițiile omenești influențate de Satan au adus ceață peste înțelegerea, peste priceperea femeilor, așa că ele nu mai văd slava în a fi o mamă. Copiii sunt numiți acum cu nume satanic de accidente, când Dumnezeu îi numește daruri. Psalmul 127 cu 3. Ei sunt considerați o pedică când Dumnezeu îi consideră o binecuvântare. Psalmul 127 cu 5 și 128 cu 4. Și aceasta este o altă indicație care ne arată cât de departe, cât de mult s-au depărtat, așa zis și creștini, care s-au îndepărtat de Dumnezeu și au devenit satanici în gândirea lor. Mama lui Timotei, Eunice, ea a fost diferită. Ea și-a înțeles clar chemarea. Chiar dacă soțul ei a fost necredincios, Fapte 16 cu 1, aceasta n-a făcut-o să lasă de credință. Ea a fost o femeie cu o credință sinceră, 2 Timotei 1 cu 5, care a cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Ea l-a învățat pe Timotei cuvântul lui Dumnezeu, 2 Timotei 3, 14 și 15, și mai mult decât atât, ea a împărtășit credința ei sinceră cu el. Casa lui Timotei a fost aceea în care mama lui l-a ajutat să respire aerul curat a credinței în mijlocul norilor otrăvitori ai necredinței. Timotei a văzut-o pe mama lui, desigur, de multe ori rugându-se, lăudând pe Dumnezeu, încrezându-se în Dumnezeu în situații dificile și niciodată cicălind pe bărbatul ei sau plângându-se. Și acestea sunt doar câteva din caracteristicile unei credințe sincere. Nu este deci mirare că Timotei a ajuns un apostol și un apropiat lucrător împreună cu apostolul Pavel. Slujba mamei sale a adus rezultat, a rodit. Și aceasta ar trebui să fie un exemplu pentru mamele din veacul 20. Eunice, mama lui Timotei, a făcut mai mult pentru Domnul și pentru biserică, fiind o mamă de clasa întâia, acasă, timp de 16-20 de ani, decât ar fi putut să facă dacă ar fi călătorit prin lume ca predicator pentru 100 de ani. În timpurile mai recente am auzit de Susanna Wesley, care a fost mamă a 15 copii. În casa lor era multă sărăcie și unii din copii au murit în copilărie. Dar ea a adus pe lume toți copiii în frică de Dumnezeu și i-a învățat pe fiecare dintre ei. Unul din fiii ei, John Wesley, a crescut ca să ajungă un instrument puternic, o unealtă puternică în mâinile lui Dumnezeu, și milioane de oameni din lume au fost binecuvântați timp de două veacuri prin scrierile și lucrările sale. Susanna Wesley n-ar fi putut niciodată să facă nici cea mai mică parte din ceea ce a făcut fiul său dacă ea și-ar fi neglijat lucrul acasă și s-ar fi dus să lucreze pentru bani sau ar fi călătorit prin lume ca un învățător biblic sau un evanghelist. Vorbind despre slujbele bărbaților și a femeilor, Pavel spune lui Timotei că femeia nu are voie să fie în slujba de a învăța pe alții și slujba ei este aceea de mamă. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 12 și 15. În contextul acestei scrisori, este evident că Pavel consideră calitatea de a fi mamă ca o slujbă în biserică. Este a doua slujbă pe care Dumnezeu o cheamă pe femeie ca să o facă, să fie o mamă temătoare de Dumnezeu față de copiii ei. Timotei a văzut slava aceasta în casa copilăriei lui și acum el învață pe alții în Efes. Bărbații întreg pe femei în toate profesiunile din viață, dar există un singur domeniu în care femeile sunt unice, și anume acela de a fi mamă. Și acest însuși fapt indică că Dumnezeu a creat-o pe femeie ca să fie mama. Mamele care și-au neglijat copiii ca să meargă la lucru să câștige mai mulți bani, ca să trăiască în mai mare lux, sau chiar ca să fie predicatori, au avut întotdeauna experiențe triste mai târziu în viață, văzând copiii lor în suferință, într-un fel sau altul, din pricină că i-au neglijat când erau copii. Și acum este prea târziu ca să mai facă ceva, dar ele regretă. Și aceasta ar trebui să fie o atenționare pentru generația mamelor tinere. Dacă o mamă merge la lucru pentru ca să câștige pâinea familiei, ca să supraviețuiască, sigur că Dumnezeu va da unei asemenea familii un har în plus. Dar dacă motivul este luxul sau un standard de viață mai înalt, ea nu va culege decât stricăciune, pentru că Dumnezeu nu poate fi înșelat. Galateni 6, versetul 7 și 8. Facă Dumnezeu ca ochii mamelor să se deschidă și să vadă slava chemării lor. Apoi, la treilea rând, slava femeii ca martor pentru Hristos. Așa cum am văzut, prima misiune a femeii ca martor al lui Hristos este să fie un ajutor potrivit pentru soțul ei și o mamă pentru copiii ei. Dar Dumnezeu de asemenea o cheamă ca să fie un martor prin vorbirea ei. În Noul Testament, Dumnezeu n-a chemat niciodată o femeie ca să fie apostol, evanghelist sau învățător. Fiecare femeie care pretinde că este predicator astăzi este o urmașă a Izabelei. Să nu ne înșelăm asupra acestui fapt, și toți Ilie al lui Dumnezeu de astăzi trebuie să se împotrivească și să dea pe față pe asemenea Izabele. 1 Împărați, capitolul 21, de la 20 la 23. În Noul Testament, femeile pot să prorocească, așa cum s-a întâmplat cu fiicele lui Filip. Totuși, când Dumnezeu a vrut ca să-i dea un mesaj lui Apostolul Pavel, când el era în casa lui Filip, el n-a folosit niciuna din cele patru fiice a lui Filip, și a adus un proroc, Agab, de la 50 de mile depărtare, Fapte 21, de la 8 la 11. Domnul Iisus n-a chemat niciodată pe femeie să fie unul din apostolii lui. El n-a intenționat niciodată ca o femeie să aibă autoritate peste bărbat. 1 Timotei 2:12. Și dacă totuși niciuna din aceste slujbe nu sunt pentru femei, ele totuși pot să fie martore pentru Dumnezeu în pe multe alte căi. Maria Magdalena a fost primul martor a învierii Domnului Iisus. Ea nu a fost un evanghelist, ci doar un martor credincios care a mărturisit ceea ce a văzut și a experimentat. Fiecare femeie trebuie să fie botezată cu Duhul Sfânt și cu foc, așa cum Maria și celelalte femei au fost în ziua de Rusalii, pentru ca să fie martor pentru Hristos. Fapte 1, versetul 8 și 14. În cultura indiană sunt restricții care împiedică pe femeile indiene să audă Evanghelia din gura bărbaților. Vorbesc de femeile necredincioase, așa că numai femeile pline de Duhul Sfânt poate să ajungă la ele. Și fiecare soră în Hristos, cu teamă de Dumnezeu, trebuie să-și ia răspunderea ca să mărturisească Evanghelia acelora cu care vine în contact, rudenii, prieteni, vecini sau slujnice. În Noul Testament suntem învățați că o femeie poate să roage și să prorocească în biserică dacă ea are capul acoperit, 1 Corinteni 11:5. Rugăciunea este una din slujbele principale în care surorile trebuie să fie angajate pentru zidirea bisericii. Dumnezeu se uită și caută femei care să roage în secret pentru împlinirea planurilor lui. De asemenea, femeile pot să prorocească. Fapte, capitolul 2, versetul 17 și 18, spune clar că atunci când Duhul Sfânt s-a revărsat, și bărbații și femeile au prorocit. Acesta este unul din privilegiile femeii sub nou legământ. Femeile mai bătrâne trebuie să învețe pe cele mai tinere în probleme practice cu privire la casele lor. Tit, capitolul 2, versetul 45. Darul ajutorărilor este unul din darurile pe care Dumnezeu le-a rânduit în biserică, 1 Corinteni 12:28. Toate surorile, tinere sau bătrâne, trebuie să caute acest dar și să ajute în biserică pe diferite căi practice. Existau așa de multe surori evlavioase în biserica primară. Fivi era un ajutor pentru mulți, Romani capitolul 12, versetul 1 și 2 și de asemenea versetul 3, 6 și 12. Dumnezeu dorește ca în biserica de astăzi să fie multe surori ca acestea. Învelitul capului femeii, 1 Corinteni 11, de la 1 la 16, vrea să simbolizeze, în primul rând, căci slava bărbatului este acoperită în biserică, versetul 7, și că podoaba femeii de asemenea trebuie să fie acoperită în biserică, versetul 15, pentru că părul lung este podoaba femeii și femeile sunt conștiente de faptul acesta și de aceea multe dintre ele nu își acoperă capul decât parțial. Apoi, învelitoarea capului mai înseamnă că ea este supusă autorității bărbatului, fie acesta soțul, tata sau un bătrân din biserică. Potrivit versetul 16, fiecare biserică, care este o biserică a lui Dumnezeu, trebuie să insiste ca femeile să-și acopere capul. O femeie, de asemenea, pentru a fi martor al lui Hristos, ea trebuie să fie martor al lui Hristos și prin îmbrăcămintea ei. Duhul Sfânt interzice total trei lucruri la femeile creștine: coafurile moderne, haine scumpe și bijuterii, menționate de două ori în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 9 și 1 Petru 3, cu 3. Fiecare soră care se teme de Dumnezeu și care tremură în fața cuvântului Dumnezeu și vrea să asculte, trebuie să împlinească aceste trei porunci exact. Matei, capitolul 5, versetul 19. Femeile trebuie să fie de asemenea modeste și discrete în îmbrăcămintea lor, îmbrăcate cu rușine și sfială în chip cuvincios, 1 Timotei 2 cu 9. Îmbrăcămintea este ca să acoperă trupul femeii și nu ca să-l expună. Femeile care nu se tem de Dumnezeu, surorile care n-au teamă de Dumnezeu, ele vor permite croitorului ca să le croiască hainele după moda femeilor din lume. Fusta scurtă, bluza decoltată, unghiile și buzele vopsite sunt semne ale urmașilor Izabelei, 2 Împărați, capitolul 9 cu 30, și nu semne ale ucenicilor Domnului Iisus, să citim Isaia 3, de la 16 cu 24, în mod atent, cu atenție, și vom vedea cum Dumnezeu denunță aceste mode și bijuterii ale fiicelor lumești ale Sionului. Dar de când diavolul este dornic ca să distrugă distinția dintre sexe, așa cum Dumnezeu a făcut-o, nu este de mirare că în veacul 20 femeile își taie părul scurt ca bărbații sau îmbracă haine bărbătești, care Dumnezeu a spus că sunt o urăciune pentru el. Deuteronom 22:5. Femeile care vor să stăpânească în casă și femeile predicatoare sunt parte ale femeilor creștinătății care se depărtează tot mai mult de cuvântul lui Dumnezeu și de Dumnezeu. Și în mijlocul tuturor acestora, Dumnezeu are nevoie de femei care să stea în hotarele pe care El le-a pus pentru femei în cuvântul Său și care să manifeste adevărata slavă a femeilor în viața lor. Hotărăște-te cu toată inima ta ca să fii o femeie după inima lui Dumnezeu în aceste zile din urmă, în mijlocul acestui neam păcătos și prea curvar și în mijlocul acestei creștinătăți compromise. Domnul să-ți dea har pentru aceasta și El îți va da dacă tu dorești lucrul acesta din toată inima. Amin.